Gepliyar Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji fevraly. Habarlar günlük programmamyzda başlamadan öňe günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Allah Murad Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan ru internet gazeti Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Ortiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Şuň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Moskwada Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen gepleşip geçirýär. Şuň Belarusyň häkimetleri bu ýurtdaky polýak aktivistlerinden bir näçesini tutsak etdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan ru internet gazeti Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Ortiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Maglumata görä bu diplomatik bölümiň ýolbaşçylyk wezipetini Tatarstanyň prezidentiniň permany bilen Kamil Galiýew bellenipdir. Aşgabatda Tatarstan Respublikasynyň bu täze diplomatik bölüminiň açylmagy bilen baglanşykly türkmen prezidentine ýazan hatyny Tatarstanyň prezidenti Mintimir Şaýmyýew soňky ýyllar Tatarstan Respublikasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyklarynyň has oňuň ýa-da eýe bolanlygyny belläpdir diýip Türkmenistan ru internet gazeti şuňky maglumatyny habar berýär. Şuň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Moskwada Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen gepleşip geçirýär. Bu gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklardan daşary Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylar diýilip garaşylýar. Benjamin Netanyahu bu saparynyň öňýany Israýlyň ministerler kabinetine eden çykyşynda Ortiýetiň ýolbaşçylaryny Eýrana garşy onuň ýadro programmasy bilen baglanşykly berk sanksiýalary kabul etmeklige çagyrjakdygyny bellepdi. Şuň Belarusyň häkimetleri bu ýurtdaky polýak aktivistlerinden bir näçesini tutsak etdiler. Polşanyň Belarusdaky elçihanasy şuň bu ýurtda gadagyn edilen polýaklaryň bileleşiginiň lideri Anjela Boris bilen birlikde ýene adyndan 13 tane aktivistiň tutsak atyna alynandygyny habar berdi. Maglumata görä bu tutsak edişlikler Belarusyň Grodno, Volozhin hemde Ivanets şäherlerinde amala aşyrylypdyr. Käbir tinçiler Belarusyň häkimetleriniň bu şäherini şuň polýak bileleşiginiň regional aktivisti Tereza Sabolyň işi boýunça suw diňlenişiniň başlanýany bilen baglanşykly görün ehtiýaçlyk şäherde ýokmyny baha berýärler. Geçen hepde Belarusdaky polýak bileleşiginiň yerli edaratynyň ýapylmagyny gaýdy bilen Belarus bilen Polşanyň gatnaşyklaryna käbir dartgynlyk emele geldi. Şuň Moldowanyň separatistik regiony bolan Preddnestrowie regionynyň lideri Igor Smirnov Ortiýetiň öz raketalardan gorunyş sistemasyny bu regionyň territoriýasyna ýerleşdirip biljekdigini aýdyp çykyş etdi. Öz çykyşynda Igor Smirnov bu barada özüniň Ortiýete hiç ýyly haýyş bilen ýüz tutmanlygyny ýöne, Ortiýetiň muňa isleýli isleýilleriň halatyny özüniň muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy. Preddnestrowiýanyň lideri Şeýle şäheriniň Birleşen Ştatlaryň günnogor Ýewropada raketalara garşy gorag sistemasyny ýerleşdirmek baradaky planlaryna jogap boljakdygyny öňe sürdi. Ýakynda Moldowa bilen serhetleşýän Rumyniýa öz territoriýasyna Birleşen Ştatlaryň howa gorag sistemasyny ýerleşdirmegine ruhsat beripdi. Şuň Belgiýanyň paýtagy Brüsseliň etegine iki tane ýolagçy otlusynyň çaknaşmagy netijesinde adyndan 25 töwereg adam öldi. Bu wakanyň Brüsseliň 15 kilometr töwereg uzaklykda ýerleşýän Halle şäheriniň goloýuna ýüz berendigi habar berilýär. Öten akşam Kanada'nın Vancouver şehrinde geçen kışkı olimpiya oyunlarını erkeklerin arasında sankıda çaltıylıkta teyipmek koyunca beyatleşikte Germaniyeli Felix Loh altın medalı iye volley. Bunun naşarı düğün erkeklerin arasında lijada teyipmekluğun magul görünüşü oyunca geçirilen beyatleşikte yerli Kanadalı sportsmen Alexander Biladau altın medalı münafip olley. Şeyle hem öten akşam Konkide çaltıylıkta 3000 metre aralığa teyipmek koyunca ayarların arasında geçirilen yarışta Çehiye Respublikasından Martina Sablikova birinci yer aldı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize getiren Allah Murat Rahim.
Gepleyer Azatlyk Radiosu.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen Israil İrana qarşı bir sanksiya girdirmek üçin gollaw gözleýär.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Habarlar günnelik programmamyzy 3 temadan başlar. Türkmenistan'ın devlet kullukçularını terbiyeleyip yetiştirmek işi nekili yağdaydı. Türkmen lideri prezidentin yanına akit devlet kulluk akademiyasının işini nemçün tankıyd etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Türkmenistan arada kavarları şu temadan başlap yerli grajdan aktivisti bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam etdirer.
Siyasi reformalaryň geçirilmegi gerek.
Şeýlede kavarlar günnelerimiziň dowamyny Türkmenistan'daki hususi pudoğun problemler hakkında komentariya anlayınlarsınız.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Кепляшкалар Прагадак студиядан мен Йоусан Анна Уран алып барыярын. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly lejiler Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýleri Eýranyň ýadro programmasy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girdirmäge gollag almak maksady bilen Sowud Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sowudlylardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hatay'a Pekin näme bilen üpçün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Aral Perwüşdiň laýyk.
Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary Hanım Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny gadanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkary derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda Hanım Clinton Eýrany öz howpluk karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme dady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny yerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşlygy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşlygyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşlygyna mundan başga ýol goýmaýar. Bizim hemmemiz Eýrany howpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary Eýran atom ýaraglaryny öndürmäge tinişýär diýip şüpheleniýärler. Eýran hem muny inkar edip ýadro programmasynyň paraxatçylykly maksatlar üçindigini gaýtalaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň hemişelik agrasy Hitay Eýranyň garşysyna häzirkiden artyk sanksiýa giýdirilmegine garşy. Aýdylşyna görä Pekin Eýranyň goýan maýalarynyň gelýän girdijiniň aşaklaryndan gorkýar. Galy berse-de ol Eýranyň günne 400 000 barel nefit satyn alýar. Ýöne Pekin häzir aňsat ýagdaýda däl. Sebäbi ol Sowud Arabistanyň hem möhüm sowda partner bolup durýar. Onuň bu ýerden alýan nefit mukdary günne 1 milyon barel. Amerikan resmileri İranın karşısına sanksiya giyirdirip de Hıtay'ın aliyan neviti yetmezlik eden yağdayına Saudiler bu yetmezliği doldurmağı garantirlese Pekin sanksiyalara karşı çıkma deyip pikir ediyerler. Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden 14. fevralda televizyon yedi eden çıkışına Pekin'in tutumunu üýtgedip täze sanksiyaları goldarına özünün ananyandığına aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz ulu öňe gidişlik etdik. İran öz içinde öz halkı tarapından geçen 20 yıllık daqatından has köp çetleştirildi. Regionna olar bütünlüğü üzgünlükte duruyar. Bizi orsiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Olori yine çetleştirere Pekin'in hem koldoğunu alacaktığımıza ananyarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergusy dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçylaryny terbiýeläp ýetiştirmeli akademiýa öz işini ýerine ýetirmeýär. Türkmen döwlet habarlary 12-nji fevralda geçen hökümet maslahatyny prezidentiň ýanyndaky döwlet gullugy akademiýasynyň rektoruna käýinç berilenligini habar berýär. Eýsem bu gullugyň işinde nähil kemçilikler bar, olar nädip düzelip bolar? Bu arada Moskwada habarçymyz Gödelin Örjek gurrunyň läliň.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektörü Anna Muradov'dan daşarı vicepremier Saparlıyev'in ve beylikü vicepremierlerin adına da tanqitler edildi. Hususanda Kurban Gulberdi Muhammedov degirli yolbaşçıların hiç verisinin Akademiyanın işinin kuramaçılığı ve berliyen bülümün hile ulen çocak açanını çındakı gıdıklanmanlığına etdi. Hızdan vatındaki avrsiyancıları önünde yokarı dereceli devlet işgarlarının bülümünü ve tayarlığını arttırmak maksadı koyulan devlet kulluğu Akademiyasının işindeki böktünçlüklerin sebebini kadrları tayarlı Jak spetsialistlerin yetmezçiligi bilen bağlaştyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirde.
Kadr ýok, Türkmenistanly jo ýeti yetmezçiligi diýilýär, şoň söýlem şo döwlet gullugyna käýinde mana diýilýär. Esasy mesele şunda diýip pikir edýär.
Türkmenistanyň Döwlet Gullugy Akademiýasy 2009-njy ýylyň 2-nji martynda açylypdy. Akademiýany açmak karary 2008-njy ýylyň güýzünde kabul edilipdi. 10-njy fevraldaky hökümet maslahatynda akademiýanyň öňünde duran wezipeler barada aýdyp Gurban Gulyberdi Muhammedow, onuň siýasat we ykdysadyýet bilen çäklenmeýän döwre laýyk garaýyşlary talap edýän beýleki urlardan hem köp taraplaryň bilim bermek üçin açylandygyny bildirdi. Döwlet başçylarynyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleligine baha bermegiň kyndygyny bellär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistan'a şeýle edaradan tez netije garaşmak mümkin däl. Bir ýyl geçip geçmeýänki, onuň ýurduny administratiw we häkimet sistemasyna talap edilýän täze spesialistler taýýarlajakdygyny saklamak kyn. Adatça şeýle akademiýalarda döwlet karýerasy üçin zerur dokumentine ýa bolmak üçin bilimini arttyrýan ýokary bilimli we tejribeli döwlet işgärleri okýarlar. Döwlet gullugynyň akademiýasyny açmak bilen Türkmenistan Orsiýadan we goňşy döwletleriniň tejribelerine eren bolmaly.
Prilamlaýa opyt ne tolko Rossiýi, но и соседних стран.
Александр Карабаев Дәүләт куллыгы академиясының танкыйтланмагының сәбәпләрен юрты кадрлар мәсьәләсендәге ите проблема дәвам итәргә гүнәкәре тапмак буенча юртакы юргынлы тәҗрибәләргә багылаштырыр. Bilermen bilim berýän edaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bırakdyda barlyklar netijesinde maliýe ferişteleriniň özleşdirilmegine degişli kemçilikleriň ýüze çykan bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёты по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bırakdyra kadrlar ýetmezçiligi problemasynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyew bildirdi.
Ýa-sun siýasy sistemasy, diňe şo şahsy wakalyk goýunça kadrlar berilenini, olaryň belli bir döwürde ýa-sa gerekli wagt bu wezipesinden bırakylanyp Türkmenistan goýunça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkyň döwlet wezipesine belli adamlar ömrüni görüp otyr. Hatta şu belirlenen bazına kovdu bir aydan. Hadi 3-4 aydan sonra yiyen çolun kovdu. Değerli bir işine olmayanlar hakkında ki yarlık kurum vazifeden yaşadılar. İyi arkası her kısmın 3 yılın devamında içeri işler ministri işleyerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka ahli ministerlerinin yolbaşları çalışılır. Şunu gördüm Türkmenistan'ın kadırlar meselesinin katiyeti duruyorlarını vurkuz ya.
Devlet Murat Yazgulyev Türkmenistanın Devlet Kulluğu Akademiyasının bilim ve ılım uğrundaki beylikli devlet idaraları bilen yakın işleşmeyi onun işinin neticeliliğini arttırıp bilir diye fikir ediyor.
Devlet Kulluğu Türkmenistan Ilımlar Akademiyası bilen bütünlükte iş alıp varmalı. Ilımlar Akademiyası'nın çeyreğine bağlısında iş alıp kadrlar tayinlamalı.
Reformalar siyasetini ilan eden yurt için yukarı dereceli devlet işgarlarının hünerini arttırmak boyunca idaralarda bu oradan dünya tecrübelerinin öğrenilmeğinin ehmiyetini hem bilirmenler belli yerler. Aleksandr Karabayev post-sovet sistemasından geçiş yolundaki yurtta kadarlı bölüm almak ayrıtının iktisadi ve administratif reformasının amalaştırılmağı boyunca tecrübeli bilirmenler tarafından okudulayan oku zaylarının işlemeği reformaların izgiderliği amalaştırılmağı için zerur deyip hatab ediyor.
Маршруту постепенных преобразований, по пути постепенных реформ.
Devlet başsözünün fikrine göre bu okul zayında bilim alacakları bir giriş egzaminleri esasında sayılanmalı. Lekçeleri olsa prezidentin aparatından, dışarı işler ministerliğinden ve beylikli devlet idaralarından tecrübeli bilirmenler okumalı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavar çemiz gözleri dinlediniz.
Otvit Tacikistan hükümetini Rus telekanallarını tədidin efiri vermeğin soraptır.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России...
Кыргызстанда ашлык акциясы уақытлайын тоқтатылды.
Біз бардық жолға барамыз, дайыма айтып келе жатамыз.
Шуы бейлік мағлұматлары, сөхбеттестіктері дінлемек істесеңіз, біздің қоңшыларымызда атлы юриті программамызды дінлемегі чағырыяр. Программамы хептәнің душынмы күн Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 20 сағат 35 минутта, тешінмі күн ерді 8 сағат 5 минутта эфиреге дияр.
Кепілер Азатлы радиосы. Хорматлы дінлейзілер, хабарлар программамызды дінлейсіңіз. Türkmenistan'ı Kurbanoğlu Berdimuhammed hun prezident hükmünü kasım kabul edenini 3 yıl oldu. Eysem bu 3 yıllı yurtta ne hil özgürüşler oldu ve ne mi ütkümen geldi. Aşkabat'ta kabarçımı Murat Kurban bu arada yerli grajdan aktivisti Yaylım Begif ile sökvetteş oldu. Sökveti bilelikte dinleyelim.
Şu da yurtta Türkmenistan'ı ne hil özgürüşler oldu yedim.
Bilim almak mühkületi uzardırlı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp Rımlar Akademiyası dikildildi. Medeniyette opera, kino sınırı hem dikildildi. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler bollu. Ön kesilen pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mesaj katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâver özgürlükler bollu. Bir hili özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan gazın eksportunun alternatif yollarını tapmaklığa konuktürlüğün özgürlükler. Türkmenistan Kıtay gaz geçirisi, ilanı aktarılayan gazın mesurunun artmağı hem de Nabucco projektine koşulmak bağırdı edilen tavırları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem içerki ve tasarruflu siyasatta sizin fikrinizce özgürlükler bollu mu?
Türkmenistan'ın parlament parada teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayiyetlerinin hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı ilatın bekliğine peydali özgürlüklerdir. Yönü Muğaramızdan emtek içerki siyasetin alınıp barışı Niyarab'ın yürüdün siyasetinden doğru saklanıp bilinen o. Alaytırda ideolog taydın o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta emtekim kök partilik sistemesi hareket edip bilinen o. Devleti değişli bulmadık kararsız cemiyetçilik kurumaları yok. Elbette şehirli kurumaların yokluğu yurtta neticeli reformaları amalı aşırmakta tehditlik görüyor. Taşırki siyaset bağırıda gurur etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Öz komşuları bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrdy. Bir halkara jemgyýetçiligine integre edilýär. Netijede bolsa biziň daşary ýurtlar bilen ykdysady gatnaşyklarymyz derkeýär. Bu ýagdaý bize Niýazow döwründen galan halkara problemlerinin kädirlerini çözmeye yardım edip bilir. Misal için Azerbaycan bilen Kaspi dilindeki ciddi ağaları meselesini çözmeye kömök eder.
Yalma, Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletinde ne ile özgürlükleri araştırsın?
Ülke bilinen çirki siyasette halka hat köp erkinlik verilmeli. Her bir rayatın öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şertler düzülmeli. Min berde azat metduat erkin saygılar barada gurrun ediyen. Ondan hem halkın sosyal koruluğuna hat köp ülüs verilmeli. Hazır halkımızın sosyal yağdayı pes. Şu uğurda pasobiyaların mesörünü köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işyerlerin aylıklarım bay devletin münadiyip mesverde tülemeli. Şeyli iznin yağdayını Türkmenistan'daki köp problemlerin onun çözülmeğini öz çahiyerini hem yitirir.
Yelma, hayat problemler ama gaydaysan?
Olur cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi billep geçmeli. Hazır neşekeşliğe karşı bir görüş alınıp varlığa. Neşe sevdatına karşı görüş öz umuyun neticesini berip başladı. Cinayetçinin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitmek mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm neşekeşliğe karşı alınıp varlayan görüş yali prezidentin başlarınızı bilen alınıp varlığa bizim cemiyetimiz öz kesilinden saklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz çahirini getirir. Siyasi reformların getirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz çahirini getirip bilir yali şartlar dördülce kovu olardı. Yine de bir edilmeli iş, o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgul olmak isteyen adamların ömürlerinden bürokratik tehlikelikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Askavat'ta Kavarçemiz Murat Kurvan'ın fikhutteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Goloýda kiçik we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakynda kanuna laýyklykda kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet toparyny öretmek barada karara gol çekdi. Eýsem bu urda öňkü kabul edilen kararlar näme netije berdi we ýene näme hil problemalar bar? Bu arada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradetskiň kommentariýasyny Nazar Hudaýberdi dinleýin.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннын өнкеділін бір нәчі сыйнаншық нетизелі болды мей? Егер Бердімхоммедов кичіхем орты бизнесе қолы ойынчы дөулет комиссиясын дөретме қарарына келін болса, деймек бұғырдақ ешлерің әхлеті оны қанағаттандырмияр. Мысал өкмініне ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш, орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келеген болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі, оғы қожылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленер. Daşary ýurtly partnerler, daşary ýurt bazarlary bilen bagly Türkmenistanyň biznesine hususy sektora orun berilmeýär diýeni ýaly. Şu meselede monopoly döwletiň elinde. Köpçülükliğin havar seri işçilerine hususu telekeçiliğin yayramağına mümkünçülük yok. Havar seri işçileri hakimiyetlerin ideologikin propagandistik kontrolluğunun aşağına dur. Bu urdan yağdayı düzeltmek için hem işe mesele prezident koşulmalı. Türkmenistan'ın köpçülükliğin havar seri işçilerine hiç hili konkurensiyanın beyefleşliğin yokluğunu, onların devlet kontrolluğunun güçlü basışının aşağına yeşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyarlar. Prezidentin Ýa-da döreden organy hususy sektory doňup galan nokodundan gowgap bilermi? Bu devlet komisiyatını devletin novattaki bürokratik oyunlarının pınhan hopları bar olaymıgın. Bu komisiya hususu telekeçilige yardım verir mi? Ya ol şu işe kontrollik eder mi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önünü özlerinin iş için gerektiğini, verurduğunu görkezme kov görüyerler. Eğer devlet komisiyasını döretmeğin avtarları islef islemese, hususu sektörü kollu mağasıyının çık edip, ahırkı neticede yönüköy polisiya saklayış, cılavlayış funksiyasına eye olmaz mı? Eğer şeyle olsa, ol yurdun içerki hem daşarki aktivlik derecesini teada baskançağa çıkarmak oyunca edilen takallalara ters geler deyip, Polsovet devletler oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Turkmenistan'ın prezidenti daşar yurtlara saparlarını izgiderle arttırıyor. Şol vizitlere iktisadiyetin devlet hem hususi sektörleri den derecede katnaşan yağdayını, dine şol yağdayda ol öne taraf mevzuşlu neticeler berip biler. Ondan başka işe uğur katnaşıklar devlet derecesine değerli hususi derecede alınıp barılsa, şonuna ol real, duyurluk derecede neticeler verir. Türkmenistan'ın Fransa bilen, Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikteki iktisadi programmaları hut hususi sektörde doğulu bakalı netice verip biler. Şol yurtlarda hususi sektör devlet sektörünün has öngde. Türkmenistan nähili hususi sektör bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwlete dolu garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip ugradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususi sektör garaşsız, ya garaşlılığı çeyekli adımlar sınıfını döre diyer deyip, bundan ölür yalı korkuyanlar, hakimiyet katlaklarına bağır olsa gerek. İniciativa olmadan ötüş yok. İniciativa da tayak tepeğinde avanıp durka döremiyer. Bunların haytın taylağı almalı, şu mesele bilen hakimiyetlerini neçinci sapar yüzü yüz oluyer. Kumlu halkın büyük bir parasatlı sözü var. Dizi çöküp oturan adam, yarım adam deyip, Polsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях – пол человека.
Hormatly dinleyijiler, komentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Türkmen yaşlarının arasında bağlarlarda araba keşli yetiyerler köpölüptür. Nem çün?
Bağlarda en kötü uyan adam arabaçı. Yönem o aramadan bağlarda en gerekli adam hem arabaçı.
Germaniyada halkara kino festival hem de karnaval bayramçılığı başlandı.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıyamızı, bizim gepleşimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Gepleyer Ağa Atlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşun Anurwan alyp barýar. Programma Gwonskere redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölegini Ukrainada bolan prezident saýlawlarynyň netijeleri hem ýeňilen kandidat Tymoshenkanyň şikayeti. NATO goşunlarynyň Taýwana garşy hüjümi barada gürrüň ederdi. Balkan vilayetinde işsizlik problemati. Birleşen Ştatlarda prezidentin günü bayramçılığı arada mağlumat veririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Rad Rahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky taparyna dikkatiňizi hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanlyk internet gazeti Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Orsiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Şuň Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti Viktor Yanukowiçi Moskwa resmi sapara çağırdy. Şuň Awganistanyňky NATO güýçleri bilen birlikde ýurduň öz harby güýçleri Awganistanyň günortasyndaky Helmand welaýatynda talip we güýçleriniň jemlenen ýerlerde ýylyp hasaplanýan ýerlere has içgin aralaşdylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanışyp bolun. Türkmenistan Ru internet gazeti Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Orsiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Maglumata görä bu diplomatik bölümiň ýolbaşçylyk wezipesine Tatarstanyň prezidentiniň permany bilen Kamil Galiýew bellenipdir. Aşgabatda Tatarstan Respublikasynyň bu täze diplomatik bölüminiň açylmagy bilen baglanşykly Türkmen prezidentine ýazan hatynda Tatarstanyň prezidenti Emin Temir Şaýmyýew soňky ýyllar Tatarstan Respublikasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyklarynyň has oňyn häsiýeti eýe bolanyny bellläpdir diýip Türkmenistan.ru internet gazeti şuňky maglumatyny habar berýär. Şuň Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti Viktor Yanukowiçi Moskwa resmi sapara çağırdy. Şuň Orsiýetiň prezident administrasiýasynyň medeniýet gurulmagy Viktor Yanukowiçi ýörüýçe resmi çakylyk günlerdi. Düýne ýegşenbi güni Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasy ýakynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryny Viktor Yanukowiçiň öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan üstün çykanlygyny resmi ýagdaýda eglan etdi. Özgedeginne Yulia Tymoshenko saylawlarda galplyklara ýol berilendigini öňe sürüp, bu mesele boýunça suwda ýüz tutjakdygyny aýtdy. Şuň Awganistandaky NATO güýçleri bilen birlikde ýurdun öz harby güýçleri Awganistanyň günortasyndaky Helmand welaýatynda talip we güýçleriniň jemlenen ýerlerde ýylyp hasaplanan ýan ýerlere has içgin aralaşdylar. Britan goşunlarının mayori Mike Taylor bu operasyonun barışında öz güyüşlerine talipler tarafından öreyen ağız karşılıkların görkülleyenliğini belledi. Helmand welaýatynyň Marjak rayonuna ýola goýulan bu giňerimdäki harby operasiýa NATO-nun hem de Awganistanyň harbylarynyň 15 miňe golaýy gatnaşýar. NATO-nun resmileri bu rayony talip we güýçlerini iň soňky metkenlerinden biri hasaplaýarlar. Şuň Belarusyň häkimetleri bu ýurtdaky polýak aktivistlerinden bir näçesini tutsak etdiler. Polşanyň Belarusdaky elçihanasy şuň bu ýurtda gadagan edilen polýaklaryň bileleşiginiň lideri Anjela Boris bilen birlikde ýene adamdan 13 tane aktivistiň tutsak astyna alynandygyny habar berdi. Maglumata görä bu tutsak edişlikler Belarusyň Grodno, Volozhin hemde Ivanets şäherlerinde amala aşyrylypdyr. Käbir tençiler Belarusyň häkimetleriniň bu çäresine şuň polýak bileleşiginiň regional aktivisti Tereza Sabolyň işi boýunça suwut diňlenşiginiň başlanýany bilen baglanşykly gören ehtiýaçlyk çäreleri hökmünde baha berýärler. Geçen hepde Belarusdaky polýak bileleşiginiň yerli idarasynyň ýapylmagynyň ýeri bilen Belarus bilen Polşanyň gatnaşyklaryna käbir dartynylyk emele geldi. Şuň Moldovanyň separatistik regionu bolan Pridnestrovye regionunyň lideri Igor Smirnov Orsiýetiň öz raketalardan gorunş sistemasyny bu regionyň territoriýasynda ýerleşdirip biljekdigini aýdyp çykyş etdi. Öz çykyşynda Igor Smirnov bu barada özüniň Orsiýete hiç ýyly haýyş bilen ýüz tutmanlygyny ýöne Orsiýetiň muňa isleg bildiren halatynda özüniň muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy. Pridnestrovyanyň lideri şeýle çäreniň Birleşen Ştatlaryň Gündoğur Ýewropada raketalara garşy gorag sistemasyny ýerleşdirmek baradaky planlaryna jogap boljakdygyny öňe sürdi. Ýakynda Moldova bilen terhetleşýän Rumyniýa öz territoriýasyna Birleşen Ştatlaryň howa gorag sistemasyny ýerleşdirmegine ulhat berdi. Ötün akşam Kanada'nın Vancouver şehrine geçen kışkı olimpiya oyunlarında erkeklerin arasında sankada çalt değillikte tipmek oyuncu beyatleşikte Germanyalı Felix Loch altın medala eye bolli. Bundan aşarı düğün erkeklerin arasında lijada tipmekliğin magul görünüşü oyuncu geçirilen beyatleşikte yerli Kanadalı sportsmen Alexander Biladau altın medala münasip bolli. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym Rahim. Bizi döwletleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Україна дивиться президент сайловларна утулан Юлія Тимошенко сайлов нетіджелерна сутта сельджерлмагнеслеяр. Хаварлар гуннелу програмамдан ікінжі бөлеуні үштемадан вашлеяр.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Оуан санна НАТО хем Оуан ошунларнын Талибана каршы айгытлы хүҗүме 3-нче күнне кирди. Хүҗүмнең барышы барыда Кавырлар Кавыр семинин мәгълүматын диңләрдегез. Туркменстанны исәнлек кем, исәнлек адатма өчен күрелмәле чаралар барыда Балкан вилаятыннан мәгълүмат берәрсез.
Vilayet merkezi olan Balkanava şehrinde hem iki adamın uyarı işti.
Birleşen Ştatların Aşkavat'taki ilçkanatının sözcüsünün Birleşen Ştatlardaki Prezident Günvarı'daki sökveti.
It's a holiday. It was originally a federal holiday.
Hakimiyetler tarafından sud edilen yaş özbek jurnalistinin akvalı varadaki mağlumatlarımız hem siz için kılıksız olmadı ödeyeriz. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Ukrainada golayda geçen ikinci tapkor saylovlarda yeňilen kandidat Yuliya Tymoshenko beýatlaşygynyň netijelerini suwutda seljerilmegini talap etjegini wada berdi. Ol bu saylowyň netijelerini beýatlaşy Viktor Yanukovych tarapyndan galplaşdyrylanyny barada özüni suwutnama bardygyny aýdýar. Bu baradaky ýeňiş maglumaty Altyn Amanurdy gyýynyndan alalym.
Ukrainanın Premier-Ministri Yuliya Tymoshenko 13 fevralla 6 güne dowam eden ümsümlügünü bet edip, saylawlar barada Ukrainanın yerli televiziýasyna çykyş etdi. Ol 7-nji fevralda geçirilen prezident saylawlarynyň ikinji tapgyryna öz garşydaşy Viktor Yanukovychyň galplyklara ýol berenligini suwda suw etjekdigini aýtdy.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Мен шуун Украинада болгон сайлоолорун калыпташтырганын айтып билерин. Менин сөздөрүм сыясы баянат деле юристтердин бу маселени өгүрөнүп чыгарган нетижелери деп ханым Тимошенко берди.
Это же не политическая декларация. А чітка правова оцінка юристів.
Вона айтмана ура, бу сайлауларда 1 миллион оголой сет я калпластырлы, я да не адору саналлы. Януковичи бер коллоян Крым ярмадасына болса, Gaty köp bidüzünçlüklere ýol berilenini Yuliya Tymoshenko nyktady. 7-nji fevralda Ukrainada geçen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna Viktor Yanukovych 880 000 köp ses almak başardy. Halkara sinçilere bu saylovlara demokratiyanın tesiyen gorkocisi deyip atlanırdılar. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatların hem NATO'nun liderleri Viktor Yanukovychi saylovlarda yeniş adanma bilen utladılar. Muğaramadan 13 fevraleden çıkışına Yuliya Tymoshenko Yanukovychin hiç açan Ukrayna'nın kanunu prezidenti bolup bilmeyecektiğini aytdı. Şolaraqda da Ukrainanın premier-ministri 2004-nji ýylda mämişi revolýusiýada bolşýaly öz tarapdarlaryny protesta çağırmajakdygyny mälim etdi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Bu mesele bilen bagly biz suwda ýüz tutmasak Ukrainany hiç bir görüşsiz jinayetçilerin ellerine berdigimiz bolar. Men ýene bir gezek maýdana çykmagy çagyş etmedim. Köpçülükden protestlere hem ruhsat bermedim. Häzir Ukraina durnukulluk hem asudalyk gerek. Şonuň üçin biz bu meseleni suwda ýüzlenip çözjek bolýarys. Men Yanukovychyň prezident diýerligini ýene bir gezek nuktasym gelýär. Gelecekte näme bolsa da ol hiç açan kanun esasda saýlanan Ukrainanyň prezidenti bolmaz diýip Yuliya Tymoshenko belledi.
Він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Алты ел мындан азыр Украинада geçirilen prezidentlik saylawlarda hem Yanukovych özüniň ýeňiş gazananyny ýygnan edipdi. Emma şol saylawlarda galplyklara ýol berilenligi ýüze çykandan soň olaryň netijeleri kabul edilmedi. Mämişi revolýusiýa bolsa Yuliya Tymoshenkanyň öňkü ýaranyny Viktor Yushchenkony häkimet taşyna getirdi. Европада хоопсузлык ва хизматташы куроматны бейлик халкара урамалар билен билерикте сайлауларына профессионал, ачачан хем адалатлы гечененің ритмі тайтан ұғлан еттілер.
Виктор Юнукович Йолбашлык эдиян регионалар партиятның башлыгының орынбасары Анна Герман Тимошенконың чыгышына жооп берип, оның бу эрекетлеринин үстүнлүклүү болмажактыгын айтты. Associated Press хабарлыгына берген интервьюсунда Анна Герман Юлия Тимошенконың бу эрекетлер менен Юнукович менен кечилмелүү эплешкелерде жеңилдик казанмак эслегенин айтып, Юнуковичин партиясынын демократия маселеси бабында сөгдалашмаганын аныктады. 10 февралден чыгышында Виктор Юнукович Юлия Тимошенконы өзүнүн чекилмеге чакырып, Украина жана бир кризистин керектүүлүгүн айтты. Дүйн 14 февралда Украинанын Меркез Сайлоо комиссиясы Юнуковичин жеңиш казанганын ресми тайдан аглан этти.
Урматтуу тыңдоочулар, Алтын Аманурду кызын тыңдадыңыз. Украинадан Овган саны кетишет. НАТО күчтөрүнүн Овган кошунунун Юрдун Хелмент вилаятындагы Маржет районуна жерлешен талип фитнечилерине каршы hücumu 3-жү күнүнө кирди. Соңунда Рогатта бу hücumдан эйем граждан илаттан хем эжир чекенлердин бардыгы барада хабарлар кошуяр. Бу hücum арадагы эң кабары Кавурла Кавартемы Самердан ур Мураттан тыңдалын.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, bu harbiy operatsiyada 33 nafar talib sevoshchilari o'ldirilibdir va 11 talib yaralari tutsaq edilibdir. 25 dan ko'proq talib sevoshchilari yaralanibdir. Hazirachali NATO harbiylarining ham 6 askarlarining o'lindigi aytilyar. Yana Afg'onistonning yaraqli kuchlarini va birlashgan xalqaro harbiylarini Marja va Nada Ali etroplari talib yaralarining arasalama qiyin bashartmandir. NATO yaralarining qabuldagi vakili general Irak bu harbiy operatsiyaning bir aylab davom etmaganing ahmoqligini unga surgan. NATO harbiylarining ham Helmand viloyatining Marja etrofida Afg'onistonning davlat qarshidoshlariga qarshi kechirilgan harbiy operatsiya qatnashganliklarini olay deyar.
ISAF also is conducting with the commandos.
Afg'onistonning qo'ronmoq ministri general Abdurahimovning aytishiga ko'ra, Marja atrofida talib to'parlariga qarshi yo'l qo'yilgan bilelikdagi harbiy operatsiya shovli davom etar. Marja atrofining ko'p yerlari davlat qarshidoshlaridan arasalanibdir.
Qolgan amaliyot bisor xubi pesh mera, amtabrik.
Shol bir vaqtning o'zida Afg'onistonning ichki ishlar ministri Hanif Atmar ham Helmand viloyatiga safar edibdir va Helmand viloyatining Ilyashullar bilan do'stlik kechiribdir. Ministerning aytishicha, Helmand viloyatida xususan ham Marja va Nada Ali atli etroplarda harbiy operatsiyadan so'ng qaytadan tikildish ishlari amalga oshirilar. Xalqning yig'dalarining quvlashmog'i bo'yicha ham ularga yordam edilar. Unga ko'ra bu harbiy operatsiyada asuda ilatining o'limining o'ng'in olmoq uchun bir chara ko'rilibdir.
Xalqda shunda shukrulu, avda simida taraqqi va bajarilgan.
Ammo Helmand viloyatining Marja atrofida asuda ilat yashayan bir uy birlashgan xalqaro harbiylari raketa o'qini tutibdir. Shunda 10 kadam asuda ilat o'libdir. O'lilarning ag'labasining bir mashqalarning a'zolari bo'lganligi aytilyar. Afg'onistonning davlat bosh tutani Hamid Kerdey Helmand viloyatining Marja atli atrofida bo'lgan asuda ilatning o'limini o'z qiynanchini bildirdi. Ol bir bayonnoma yaratib, parohat ilata ziyon yetirmaslik uchun choralar ko'rmagani Afg'onistonning yaraqli kuchlaridan va NATO harbiylaridan talab etdi. Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash olib borgan birlashgan xalqaro harbiy kuchlarining bosh komandiri general McCrystal Helmand viloyatining Marja atli atrofida bo'lgan asuda ilatning o'limi uchun prezident Kerdeydan o'tinch so'rabdir. Bo'lak tarafdan Helmand viloyatining Marja atrofining yuzlarcha asuda yashayotganlari o'z uy-joylarini terk etmaga majbur bo'libdirlar. Ular bu viloyatning markazi Leshkerga shahriga kelib yerlashibdirlar. Marja atrofining bir yashayotganining aytishiga qaraganda bu atrof qachib chiqmaga talib sevoshchilari xalqqa ruxsat bermayar. Ammo uning aytishicha ko'p odamlar gerdan qachib chiqyarlar. Birlashgan Millatlar Quramasining Afg'oniston bo'yicha yuridik vakilxonasi Yunamaning so'zchisi xonim Nilab Mubarak Marja atrofidan qachib chiqqan bosqinlarga yordam etilajakligini aytdi. Unga ko'ra Marja va Nada Ali atli atroflardan urushda ziyon yetirgan xavf edib 900 chemasi mashg'ala qachib chiqibdirlar. Yo'na bu san har doim artyar. Helmand viloyati bosqinlar uchun aziq imit va kiyim g'ijimlar o'radildi deb xonim Mubarak aytdi.
Marjavan
odali bechoy shudan to diroz den dostat familiya.
Shaymerdan
ulum radi qavuldan avatlik radiusin.
Iqtisad ýetirilmiş programmamyzyň nowagty taýdanyny dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda türkmenistanyň kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet topary döredildi. Bu topary telekeçiligiň ösürmegine oňlaýyn täsir edip bilermi? Türkmenistanyň kiçik we orta telekeçiligi ösürmegi orunda Ýewropada dikildi şu ösüş şansyýalyk halkara maliýe uramalaryň ýetýäni taýallalary barada gürrüň eder. Şu temalar size kılıklanıran orta hepten ikinci günü akşam tağır tepkili yürümde dokuz elide üçüncü günü yerden tepkili yürümde efere verecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşundan geçirmen.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, havarlar günlülü programımızı dinleyarsınız. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarını iyisizliğin köpelenle onay diyarlar. Bu ýagda ýurdun tebigi resurslara bay Balkan welaýatynda hem ýeti duýulýar diýip bize ogşaýan habarlarda berilýär. Habarçymyz Sultan bu arada Balkandan şeýle habar berýär.
Etraplarda işsizlerin köpdeni aýtmanyňda da welaýat merkezi bolan Balkanawa şäherinde hem ikadanyň ýeri işdi. Gün uzaran aýlama üçin bolsa garrylaryň, çağalaryň gidäçilik edip ýörmekleri, mektep ýaşly çağalaryň pazarlarda söwda etmekleri, köpelmese azalmaýar diýip Balkan awatly ýaşaýjy, käri boýunça işçi Dädiş Kakaýew söhbetdeşini açdy. Garaşsylyk günleri ýapylan edara kärhanalara şu günkün döwlet üçinem, ilat üçinem zerurlyk bar. Emma ýapylan edara kärhanalar täzeden açmak, ilaty iş orunlary bilen üpçün etmek barada anyp barlan çäreler ýok. Hususiýetçilige berilen kärhanalarda hem döwlet tarapynyň goldaw bolmanyň soň olar türli päsgelçilikler sebäpli işläp bilmän ýapylyp galdylar diýip ol dowam etdi. Ähli welaýaty diýenler süýt gatyk önüm bilen üpçün eden Balkanawa şäheriniň süýt zawody garaşsyzlykdan soň hususiýetçilige berildi. Onu ol Atamrat diýen telekeçi işletdi. Soňra ol işi uruktyryp bilmän kärhanany Gurganov diyen başka birine sattı. İkinci telekeç onun işini asla uğruktırıp bilmedi. Zavodu üçüncü bir aşavatlı telekeç alından son. İndi bir neçe ilden veri süyüz zavodu önüm öndürmen dur. Hazır savhodlar hem dargadı diyen yali. Şehri süyüt katık önüm bilen aşavat, mari göktepe kızılarvat etraplarının gelen oğunuk telekeçler üpçün ediyerler. Hiç bir barlardan geçmen çemgelen kaplarda, çemgelen adamlar tarafından getirilen süt önümleri yokunç keserlerin artmana sebep boler deyip dedi say diyer. Söhbetdeşlige goşulan Balkan awatly Ozalky Jorap Trikotaj fabrikasynyň işgäri täjribeli şeýle diýdi. Döwlet başyna Berdi Muhammedow gelenden soň telekeçiligi goldamak, kiçi biznesi östürmek barada köp aladalar edýär. Ýurdumyň baharly etrawynda açylan quş toplumy, hususy kärhananyň öndüren quş eti ýurdun köp ýerlerinde satyga çykaryp, ilatyň quş etine bolan isleýini kanagatlandyrmaga ýardym berýär. Şeýle kärhanalaryň sanynyň köp bolmagy işsizligiň derejesiniň peselmegine hem ýardym bererdi. Türkmenistan şäherindäki balyk önümlerini öndüren zawod diýmesem, Balkan welaýatynda alyk önümlerini öndüren kärhana ýok diýen ýaly. Senawat haritlerini öndüren zawod fabrikler hem halkyň işsizligini aradan aýyrmaga mümkinçilik berenok. Balkanawa şäherinde saýyl döwri 3000 adamy iş orny bilen üpçün eden Jorap Trikotaj fabrigini döwlet telekeçi Üşmekow hususy ýetilige beripdi. Üşmekow işlän döwri bu fabrik önüm öndürmegi ýola goýup iş orunlaryny hem arttyryp ugrapdy. Üşmekow telekeçiligi işinde kalplaşdyrmalarda aýyplanandan soň bu fabrik ýene döwlet ýetiligine geçdi. Olar 3000 adamy iş orny bilen üpçün eden fabrik bir näçe wagt ýapyk durandan soň häzirki döwürde 200 işçi üýti bilen işläp başlady. Bu fabrikde işlemek isleyen adam ürenken, yöne iş orunu köpeldilmeyer, onun öndüren önümü hem uçipsiz olmağında kalyer, çiğmanı önünün önen, yurdun haridini taşar yurtlara çıkarmağı mümkünçilik var, yöne bu işi yola koymakta sürüncanlık devam eder deyip, ildesimiz aydiyer. Şeyle de telekeçi Atamrada satılan 300 adama iş orunlu tikinçilik fabrikası hem hevr kuvatta işlemeyer deyip tercihul devam etdi. Yurt yolbaşısı telekeçiliği östürmeğe, iş orunlarını dönütmeğe mümkünçiliklere yol açar. Yöne yerlerde yerli yolbaşılar öz vazifelerini yerine getirmekte ağzıyarlar. Yil halkın alada seyitilmeyer. Devlet derecesinde ulu meseleler varka, devlet yollasının bir özü ehli oğunu uçuk mesela yetişip bilmeceği görünüp dur. Her bir özü ipi anamlan işler halkın alada netmeli. Yöne ölümsüz ölümsüz yetişen kadırlardan yöne kıyılatın ağırlı meselelerini çözmeye okuyup bizi yok. Şunun için işsizlik köpeler de Balkan Avatlı'nın tasımı sözünü sonladı.
Habarçıyım bu Sultan'ın dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, her yurdun özüne mehsus bayramçılıkları var. Aydalı Birleşen Ştatlarda her yılın fevral ayında prezidentin günü bellenip geçiliyor. Aşkavat'ta Kavar Çemil Karmurat Kılıçdurdiyev bu ayrım marada gurrun vermeğini sorap Birleşen Ştatların Aşkavat'taki ilçkanatının sözcüsü William Stevens'e bir neyse soğal ile yüzlendi. Bu sökveti bilelikte dinleyelim.
Cenab-ı William Stevens, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına her yılın fevral ayında prezidentin günü belirleniyor. Şu arada öz karayışınızı aydaysanız.
It's a holiday. It was originally a federal holiday for the entire federal government to mark the birthday.
Bu bayramçılık öz başlarına cenni kalemden alıp kaydıyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarına bir ilkinci bayramçılıktır. Bu bayramçılığın gelip çıkışı boyunca ilkinci prezident George Washington'un doğulun gününü başlanıyor. O 22. fevralda dünya iniptir. Bu bayramçılık federal derecesinde devlet bayramçılığı deyip hesaplanıyor. Bayramçılık 1880 yılının beri belirlenip geliyor. George Washington bizim yurdumuzun atası ve bizim yurdumuzu esaslandıran deyip hesap ediyoruz. Sonra Abraham Lincoln hem 12. fevralda doğulun günü belirleniyor. Sonku doğurda bir iki bayramçılığı biriktirip prezidentin günü deyip her fevral ayının 3. 1. gününü bayramçılık günü deyip ilan edildi. George Washington'un gününü belirlemek biz için ören vazip. George Washington 2 yedek prezidentliği saylandı. İzliğinde 2 yedek prezident bulan son onun özü 3. yedek prezidentliği dalaşkarlıktan öz adını ayırdı. Sebebi ol ömürlük prezident ya da padişah yalı bulmak istemedi. Demokratya uğrunu eğirip kanun esasında 3. yedek saylığı katlaşmadı. Fevral ayının 3. 1. günü belirlenene her statlarda, şehirlerde özünün dert desturları boyunca dürlü şehirler geçirilir. Mısal için ben Virginia statının Alexandria şehrinde dünya indim. Bu orada Washington'un doğulun hem Pezze çıkan yerinden daş değil. Biz sol yerde ulu şovkun bilen bayramçılık tavralarını geçiriyoruz.
Alexandria, Virginia, so there's big festivities there marking his birthday.
Nehil maksat bilen prezidentin günü belirleniyor.
First of all, it's a day off of work.
Birinciden biz bayramçılık günlerini belirleyip deyinceliyoruz. Umuman aydanında biz tarihimize nazar aylap demokratiyaya gelip geçen günlerimizi belirleyiyoruz. Yılların geçmeyi ulan demokratiya özgürüyor, ösüyor. Tarihi göz aylap geçen günlerimizi belirlemek deyip açsakam bolur.
All democracies change and grow and develop throughout time and...
Siz ömürlük prezident bolmokluk demokratiyan kanunlarına kavat gelen ok deydiniz. Ömürlük prezident bolmokluk demokratiya neyle tezir edip bilir?
President Washington set an important example for American presidents and for our young new democracy.
George Washington bizim devletimizin emele gelen devrinde prezident boldu. Hem de indiki gelecek prezidentleri de özünün misal hükümünü görközdü. Sebep onun koyup biden dert desturları hem mehmede yorulgu boldu. Şu atam ol nusku hükümünü peydanlanırlar. O devirde adamlar prezidentin ehli yönümcüklerini bilmeyendirler. George Washington bana yönel cenat prezident deyip ülenim deyiptir. George Washington prezidentlik vazifesini iki yedek bir zayedenden son piyansaya çıktı. Hem de şunun meğer ehli saylanan prezidentler sol devre birca edip geliyerler. Eğer ol isteği bildiren olsa 3. 4. gedigim saylanıp bilirdi. İmma olin devlet halkın devleti, benim devletim değil, halkın özü demokratik esasında prezidenti saylanırlar deyip Washington prezidentliğini tamamlayar. O prezidentliğe saylanana ehli halk bir ağızdan yeniyalı kolladılar. Onun dine 2 gedik saylanmağı biz için ören vacip mısar olup duruyor. Umuman aydınında 1940 yılı senli şu dert destur belca edilip gelinirdi. Prezidentler iki yedekten son sayılığı katlaşmayardılar. Yönü 1940 yılı Prezident Roosevelt 3. gezek prezidentliğe sayılındı. Sonra 4. gezek sayılındı. Yönü sol devirden son prezidentliğin iki mevletten artık sayılanmalı değerliği yola koyuldu.
Until 1932, for over 150 years, American presidents by tradition only served 2 years, or 2 terms.
Sizin fikrinizce prezidentin özü demokratik yolu tutmakta halk köpçülüğü için nuska olmalı.
Absolutely, I think President Washington set an excellent example for American democracy.
Президент әкілі қалқы көрілі олмолі. Мені тарихшы үкімні бір кең алдырыян заттының бейрі, президент өз өзіпесіні еріне етіріп, пенсия шыққаннан соң бір елі жемгеттен ташлашыяр. Олар сиясады қатыны сымыярлар. Олар башын күтон ялы өз өйлеріні долынып, арқайын яшыярлар. Яды кітап яшыярлар.
Serving their community locally, but they are not major public figures after their service as president.
Hormatly dinleyijiler, Har Murat Qulustordyunyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Özbegistanyň suw edilýän ýaş jurnalist Hamidowyň akwary barasynda. Lewapda habarçymyz onuň öwüt netihat ähengli goşgularynyň Türkmenistanyna hem bilinýänligini aýdýar. Osman Harlyny bilelikde dinläliň.
Ol jurnalist Özbegistanlaryň arasynda sport prinsipinde meşhur. Türkmenistanlaryň arasynda bolsa, Hayrullah özünün vağız nesikada hengi, sökbetleri, adımları havallığa, nehir şefaata, sahavata indiyen koşkular arkal tanırlar. Yaş jurnalistin koşkuları Özbekistan ile serfet yaka, daha çoğuz ve devap ve hayatlarının yaşayıcılarının arasında has meşhur. Eferde adına etmazlarımızı hayat eden bir yiğit şeyle gözüm verdi. Benim özümde yazısı yok. Yönemen ol jurnalistin kısarının, koşkularının kâyiyle Cengizlerimin telefonunda dinledim. Ol adımları halal yaşamağı, sap yürekli olmağı, uyunu fiylamak, gecide yardım, sığırarlılık yağlı, mum adımda tummaslıklarını unutmazlığa çağırıyor. Benim kirimçe, Tanrıların köşbetlerinde, koşkularında devlet siyasasına ters geliyen, kimdir birine ziyan getirecek hiç şart yok. Ben Özbek hakimiyetlerinin yaş jurnalistte neme günah bildiriyendiklerinden havarsız. Yöne onun tutsal edilendiği arasında havar beni katı kıylandırmış bir söhbet sesimiz aitti. Başka bir söhbet sesimiz almaz olsa, Hayrullah'ın söhbetlerinin yazısını dinler, özünün aran içmesini koyandığını ayrı şeyle gözüm verdi. Jurnalist, arak horluğun, neşekeşliğin, tersitsiz cıntı katmasıkların bizim halklarımızın mentalitesine layık gelmeyendiğini, özge halklardan bir oğuz hakları öğrenmeliğine aitler. O ve söhbetlerinde, ülke halkların arasında asırlar boyu kermilleşik gelen edep kadalarının bulandığını, yöne son kıyıllarda onların yitip arayandığını kıyılan filan belliye. Bir söhbetleşimiz sözünü cemledi. Bir yaşılı edebiyat muhalliyim olsa, merkezi Asya devletlerinde söz, bir ve vızdan azaltlığının varıp orta asırların akısından hem has sese katandığına ayrı şeyle gözüm verdi. Muha klasik şahırlarımızın görevliliği, çoğu devirlerde gören ve il arasında meşgul olan rivayetler, gelişmeler, çoksa sözler arkalı hem göz getirmek oluyor. Şahir ve ayrıcı vasıtlarımız, zalim padişahları, han beyleri, mescidsiz muhallaları, işandır sopuları, tarihor kazıları açık tankı deliktir. Bunun için onları hiç kim izarlayacak olup görmendir. Her bir olsa devlet resmilerinin gözlerine yaramayan, doğru söz içini izarlayarlar, sürüme atlayarlar. Yani Özbek jurnalistinin tutsak edilmeyi hem bunu soğudu ediyer. Döne en izlen bir sille, merkezi Asya devletlerinde söz, fikir, dini, inanç için İzamalar, hürmet ısrarlıkları bezedilmelidir diye istediyat muhallim aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kavarçayımız Osman Harley'in dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve teyzelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalağa ediyorum. azadhabar.com
Gepleyer Azatlıq Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anurwan alyp bardy. Gepleşikleri Gowunç Gere redaktorlyk etdi. yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.